Ідэнтычнасць і місія, так гучыць тэма трэцяй нацыянальнай сустрэчы душпастараў працаўнікоў бразільскіх СМІ. Форум праходзіць 19-22 ліпеня ў марыйным санктуарыі ў Апарэсідзе, недалёка ад Сан-Паўла, а яго арганізатарам з'яўляецца камісія па душпастарстве працаўнікоў СМІ пры канферэнцыі біскупаў Бразіліі. Мэта сустрэчы заключаецца ў тым, каб паразважаць над важнасцю камунікацыі ў грамадстве і яе адносінах са штодзённым жыццём і прымяніць гэты вопыт да касцёла. Усе, хто прыбудзе на гэту сустрэчу, атрымаюць магчымасць пазнаёміцца з вопытам розных душпастырскіх груп і ў той жа час прыняць удзел у вельмі насычанай фармацыйнай праграме, мэта якой заключаецца ў пашырэнні культуры камунікацыі ў касцёле ў Бразіліі, адзначыла сястра Эліт Фагалары, адна з арганізатараў форума. У праграме мерапрыемства прадугледжаны ўдзел шматлікіх экспертаў у галіне сацыяльнай камунікацыі і святароў з усёй краіны. У суботу 21 ліпеня адбудзецца круглы стол аб магчымасцях і супярэчнасцях лічбавай эпохі. Гэта ўжо трэці падобны форум у Бразіліі. Паводле сястры Эліт Фалагары, мінулыя дзве сустрэчы пераўзышлі чаканні арганізатараў адносна ўвагі грамадства да мерапрыемства, а таксама якасці аргументаў, якія на ім нарадзіліся.